Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Româna are acest cuvânt în sintagma piatră pons, numele unei roci vulcanice foarte poroasă, mai ușoară decât apa, folosită ca abraziv, care roade prin frecare. Unele persoane o întrebuințează și la baie. Se numește și spumă de mare. Cuvântul provine din francezul Pierre Pons. O astfel de informație nu ar justifica tema unei întregi rubrici. Dacă vrem să vedem însă originea îndepărtată a cuvântului, constatăm că în franceză el avea la bază o formă din latina vulgară, pomicem, acuzativului pomex, piatră ponce. Această formă latinească este dialectală, se pare de origine oscă. Piatra vulcanică respectivă se aduna din regiunea locuită de osci, ce corespundea provinciei Campania din Italia. Forma din latina clasică era pumex. Latinescul pumex prezintă un interes negativ pentru română. El face parte dintr-o categorie de cuvinte latinești de aproximativ 200, transmise tuturor limbilor romanice cu excepția românei. O serie de cauze socioeconomice care au acționat în fosta provincie Dacia, cum ar fi părăsirea temporară sau prelungită a unor îndeletniciri, absența unei organizări religioase comparabilă cu cea din Occident, dispariția la un moment dat a învățământului latin, etc., toate acestea au avut o influență profundă asupra unor terminologii. Astfel, o serie de termeni comerciali, cum ar fi numele unor mărfuri, obiecte de import, au dispărut. Alumen, alaun sau piatra acră, arca, însemnând ladă, cutie, purpura, însemnând purpură, seta, însemnând păr aspru, sagma, samarșa, situla, însemnând găleată, etc. Printre aceștia este și pumex. Ulterior, în locul cuvintelor latinești dispărute în română, au fost împrumutate cuvinte din limbile romanice care le-au moștenit, alaun, purpură, pons. Profit de ocazie să precizez că sunt bogate în dispariții terminologii ca cea a navigației, care nu este reprezentată în română decât prin luntre, provenit din latinescul lunter, și pește, provenit din latinescul piscis. Toate celelalte cuvinte, în primul rând terminologia marinărească, dispărând. Ancora navis, însemnând corabie, portus, însemnând port, balena, ostrum, însemnând stridie, pupis, însemnând pupa, velum, însemnând velă, sunt păstrate în toate limbile romanice, cu excepția românei. Despre alte cazuri similare, cu altă ocazie.
Thank you.
trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord.
You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in
Ecouri.
Pe baza unică a legilor se constituie pluralitatea formelor de viață. Desigur, aceste forme de viață, care cuprind credințe, comportamente, preferințe artistice sau sportive și așa mai departe, nu pot justifica niciodată acțiunile care se opun nemijlocit unității legale care susține democrația. Am dreptul să ader la o religie care le interzice femeilor să fumeze, să voteze sau să conducă mașina, dar nu am dreptul democratic de a le împiedica să o facă pe femeile care doresc să fumeze, să voteze sau să conducă. Și nu am niciun drept de a crea, în cadrul unității democratice, o comunitate specială de care să aparții prin obligație, prin naștere, familie, origine etnică, etc., și în care femeile să nu aibă voie să fumeze, să voteze sau să șofeze. Trebuie să învățăm să conviețuim cu opțiunile vitale sau ideologice pe care nu fiecare dintre noi le împărtășește, dar asta nu înseamnă să tolerăm comportamente care se bat cap în cap cu principiile legale ale democrației. Pentru a putea cere protecție democratică în privința credințelor proprii și a formei noastre de viață, este esențial să acceptăm mai întâi democrația însăși, laică, pluralistă, apărătoare a drepturilor omului, drept cadru al credințelor și formelor de viață. Sau, ca să o spun cu cuvintele lui Luc Ferry, un filozof francez de astăzi, în democrație, revendicarea dreptului la diferență încetează a mai fi democratică atunci când se prelungește cu cerința unei diferențe de drepturi. Și dezaprobarea? Vă asigur, fără să clipesc, că mi se pare cât se poate de democratică. Să-l tolerezi pe celălalt, foarte bine, dar să-i dai dreptate unui om nemintos, nici vorbă. Nimic mai viguros și mai stimulativ omenește decât să discuți părerile vecinului, să le critici și chiar să le iei în derâdere dacă se pune cruciș. Auzind aceste lucruri, precis că unii își spun: dar n-a fost vorba că trebuie să respectăm părerile și credințele celorlalți? Păi, nu prea. Ce trebuie respectat în orice caz sunt persoanele și drepturile lor civile, nu părerile lor și nici credința lor. Știu că sunt oameni care se identifică perfect cu credințele lor, până la a le considera ca făcând parte din propriul trup. Mi-a rănit convingerile, spun ei, de parcă l-ar fi călcat pe picior în autobuz. Susceptibilitatea aceasta este problema lor, nu a altora. Admit că nu e foarte politicos să-ți contrazici semenul în mod dezagreabil, dar asta ține de buna educație, nu de crimă. Partea proastă este că cei care se simt răniți în convingerile lor cred că de aceea au dreptul de a-i răni la modul propriu pe cei care îi fac să se simtă jigniți. Vezi cazul scriitorului anglo-indian Salman Rushdie, condamnat la moarte de fanaticii musulmani din cauza unor pagini presupus blasfematoare într-una din cărțile sale și care e obligat să trăiască ascuns de atâția ani. Există persoane care vor să pară neutre și zic: condamnarea la moarte e ceva rău, dar nici Rushdie nu ar trebui să-i rănească pe musulmani pentru că și ei au dreptul să li se respecte credințele. Ei bine, de parcă a răni pe cineva în credințele sale ar fi același lucru cu a-i tăia gâtul. De parcă regula bunei educații, care cere să nu te încontrezi cu părerile semenului tău, ar fi de același calibru cu dreptul de a nu fi asasinat de către niște călăi descelerați. Nu-mi imaginez decât două restricții care se pot pune dreptului la libera exprimare, caracteristic prin excelență democrației. Grecii îl numeau paresia, adică vorbire sinceră și fără piedici. În primul rând, incitarea la crimă, la persecutarea persoanei sau a mijloacelor licite de viață. În al doilea rând, apărarea intimității personale a fiecărui cetățean. Chiar și persoanele publice au dreptul la o sferă privată. Iar dreptul la informație nu justifică să vorbești în gura mare despre intimitățile nimănui, căci oamenii nu au dreptul de a fi informați chiar despre orice, în rest toate bune și frumoase. Și totuși ar fi rezonabilă o anumită prudență în dezbaterile cu repercusiuni sociale ample, de exemplu cazul avortului. Este o chestiune foarte delicată, desigur, iar scrupulele în luarea unei decizii sunt cât se poate de întemeiate, dar anumite afirmații o blochează în loc să o lămurească. Este totuși o chestiune de înțelepciune personală, pentru că dreptul de a dezaproba și de a fi de altă părere, care nu trebuie totuși să meargă până la dreptul de a interzice, îmi pare a fi prioritar inviolabil.
Poartă spre artă.
societățile democratice bazate pe libertate și nu pe unanimitate coercitivă sunt prin urmare cele mai conflictive din câte au existat în istoria omenirii. Efortul permanent de a gândi fiecare ceea ce îi convine, de a argumenta, de a rupe cu trecutul sau a căuta în el idei noi, de a alege ce trebuie făcut și cine e cel mai potrivit să o facă, of, iată ce de eforturi! Câtă responsabilitate! Și mai auzi pe câte unii, unde o să ajungem cu atâta libertate? Oare nu am fi mai fericiți dacă am fi mai puțin liberi? Sincer, nu cred. Cred că politicii nu îi se pot cere decât remedii politice, iar fericirea nu este o chestiune politică. Guvernele nu pot face fericit pe nimeni și cred că e destul dacă nu îl fac nefericit, lucru care chiar că le este la îndemână. În perioadele de mare însuflețire politică, așa cum sunt revoluțiile, lumea crede că schimbările radicale vor rezolva nu doar problemele colectivității, ci și că vor aduce fiecăruia tot ce-i dorește inima. Aceasta, desigur, neîntâmplându-se niciodată. Oamenii se plictisesc de politică, iar marile schimbări lasă de regulă în urmă nemulțumire intimă. Cred că trebuie să învățăm să căutăm fericirea, ceea ce face viața demnă de a fi trăită, în lucruri aparent minore, care nu prea au de-a face cu marile planuri politice și nici cu, evident, bogăția sau acumularea de bunuri. Manuel Azaña, președintele efemerei a două republici spaniole, zdrobite de puciul militar al lui Franco, a fost întrebat odată: Don Manuel, chiar credeți că libertatea îi face pe oameni mai fericiți? Azaña a răspuns: Sincer, nu știu, dar sunt sigur că îi face mai oameni. Pentru unii, spunea Weiss, asta este revoluția. Îi dor măselele și ar trebui să și le scoată. Li s-a ars mâncarea și acum, întărâtați, cer alta mai bună. Uneia îi pare rău că are un soț atât de scund, vrea altul mai înalt. Pe altul îl roade pantoful și vecinul lui are unii mai buni. Un poet nu are inspirație și caută cu disperare idei noi. Un pescar stă de ceasuri întregi cu undița în apă. De ce nu mușcă peștele? Și uite, așa se ajunge la revoluție, iar ei cred că ea le va da totul. Un pește, un pantof, un poem, un soț nou și o soție nouă. Asaltează toate bastiliile, iar apoi se pomenesc că toate sunt așa cum erau. Mâncarea arsă, versurile șchioape, soțul scund sau urât, mirositor și obosit, iar tot eroismul ăla care ne-a făcut să coborâm, putem să ne-l prindem la butonieră dacă mai avem așa ceva. Am încheiat citatul. Drept e că persoanele a căror viață e neînsemnată caută lucrurile importante în trecut sau în viitor. De aceea un trecut glorificat, mitificat cu religiozitate, fie rasial, fie național, este atât de important pentru mulți. Și tot așa, viitorul copiilor noștri, al partidului, al națiunii sau chiar al întregii omeniri, așa cum îl anticipează politicile sau religiile salvatoare, este atât de important pentru alții. Stendhal spunea că o guvernare liberă este o guvernare care nu face rău cetățenilor, ci dimpotrivă, le dă siguranță și liniște. De aici și până la fericire mai e o cale destul de lungă. Fericirea trebuie să-și o facă omul singur, căci ar fi un suflet tare grosolan, cel ce s-ar socoti pe deplin fericit, fiindcă se bucură de siguranță și de liniște. Aș vrea să închei cu o poezie a lui Borges, care se intitulează Cei drepți. Un om care își cultivă grădina așa cum voia Voltaire. Cel care mulțumește cerului că există muzica pe pământ. Cel care descoperă cu plăcere o etimologie. Doi funcționari care joacă tăcuți o partidă de șah într-o cafenea din sud. Tipograful care paginează aceste rânduri, care poate că nici nu-i plac. O femeie și un bărbat care citesc terținele finale ale unui poem. Cel care mângâie un animal adormit. Cel care justifică sau vrea să justifice răul care i s-a făcut. Cel care este fericit că a existat Stevenson. Cel care preferă ca ceilalți să aibă dreptate. Acești oameni care nu se cunosc între ei salvează lumea. Thank you. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!